Assalomu alaykum. Juda ko'p martalab erkaklar muloyim va yuvosh ayollarni yoqtiradi. Aqlli ayollar erkaklarga kerak emas. O'qigan qizlar yaxshi erkaklarni o'ziga jalb qila olmaydi degan gaplarni eshitganmiz. Nima uchun bunday gaplarga ishonishimizni ham tushunsa bo'ladi. Erkaklar yuvosh va itoatkor ayollarni yoqtiradi degan gap ko'pgina qizlarni turmush o'rtoq topish maqsadida shunday bo'lishga undaydi. Ammo Xudoning rejasidan va uning hayotiga qo'ygan maqsadidan boxabar bo'lgan har bir ayol yolg'iz bo'lib ham baxtli bo'la oladi. Aksari o'z vaqtida turmushga chiqa olmayotgan qizlarga sen haddan tashqari o'z fikringa suyanasan. O'ta mustaqil va shaddodsan. Qiz bola degan yuvosh va nazokatli bo'lish kerak degan gaplarni aytishadi. Ammo o'ylab ko'ringchi, biz ayollarimizning kuchsiz va ojiz bo'lishlarini istaymizmi? Aslo yo'q. Xudoning xizmatiga kuchli erkaklar zarur bo'lganidek, kuchli ayollar ham kerak. Nega ayollar kuchli bo'lishi kerak? Quyida sabablari bilan tanishtirib o'tamiz. Eng avvalo, kuchli ayollar yovuz niyatli erkaklarni fosh qiladi. Biz hamma erkaklar ham shunday deya olmaymiz, ammo ayoldagi xudojo'ylik erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham birdek yoqimli. Hikmatlar 31-bob 30-oyatda shunday yozilgan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir, ammo xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Ko'p hollarda xudojo'y ayollar kuchli va hatto biroz cho'chituvchi ham bo'lishi kerak. Hakamlar 4-bobdagi Yovel esingizdami? Uning eri Xaber Xayin xalqidan bo'lib, u o'z urug' aymog'idan ajralib chiqib, chodirini Qadeshning yaqinidagi Zananimdagi Eman daraxtining yoniga qurgan edi. Shunday qilib, Sisaro, Xudo xalqining dushmani bo'lgan kanonliklarning lashkarboshisi panoh izlab Xaberning chodiriga keladi. U kela solib, Yovelga baqirgan va buyruq bergan bo'lsa kerak. Keyinroq Yovel uni uxlatib qo'yib, boshiga qoziq qoqib o'ldirdi. Kuchli ayollar yovuz erkaklarning iltimoslarini bajarmaydi. Ikkinchi sababi kuchli ayollar yaxshi erkaklarga to'g'ri maslahat berib, ularni to'g'ri yo'lga sola biladi. Shu yerda Abigailni eslab o'tish to'g'ri bo'ladi. Erining nomaqbul ishidan keyin janjal va qon to'kilishlarining oldini olish uchun Abigail oziq-ovqat va sharob to'lamishlar bilan Davudning qarshisiga chiqadi. Shu payt qo'lidagilarni taqdim qilish asnosida Davudga to'g'ri maslahat ham berishga jur'at topadi. U shunday deydi: Egamiz to'ramga va'da qilgan barcha ezguliklarni bajo keltirib, sizni Isroilning yo'lboshchisi qiladigan kun keladi albatta. O'shanda o'zim uchun o'ch olib behudaga qon to'kdim deb pushaymon bo'lmagaysiz. Hazrati Davud esa unga dedi: Aqlingga balli, baraka top. Bugun meni qon to'kishdan, o'z qo'lim bilan o'ch olishdan saqlab qolding. Buning uchun Xudo seni yorlaqasin. Tez orada Abigailning eri Nobal o'ldi. Davud esa buni eshitib, Abigailni o'ziga xotinlikka oldi. Davudni Abigailning kuchli va aqlli ekanligi maftun qilgan edi. Erkaklar qanchalik o'zlarini kuchli deb hisoblamasin, ojiz qolgan chog'larida hayotning og'ir sinovlari va zarbalar bilan yuzlashganda kuchli ayolning maslahatiga va ko'magiga muhtoj bo'ladi. Uchinchi sababi kuchli ayollar erkaklarning Xudoga yaqinlashuviga va iymonda kuchli bo'lishiga sabab bo'ladi. Xavoriy Pavlos Timotiyga yozgan maktubidagi uning onasi haqidagi eslatma bugungi kundagi juda ko'p onalarga ham berilgan sharaf va e'tibor ekanligiga shubha yo'q. Sening samimiy iymoningni doim eslayman. Avvaldan buving Loida hamda onang Evnika o'z qalblarida jo etgan o'sha iymon endi senda ham ravnaq topayotganiga aminman. Ko'rdingizmi? Mana shu ikkita kuchli ayollar Timotiyning iymonda kuchli va sabotli bo'lishiga sabab bo'ldi. Salomat bo'ling.